Slīdvelis palīdz cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārsēsties no vienas sēdvietas uz citu. To var darīt pats cilvēks vai ar palīga palīdzību. Slīdvelim ir gludvirsma. Tā ir arī nedaudz izliekta. Abos slīdveļa galos ir roktūri. Tie palīdz vieglāk un drošāk pārsēsties. Piemēram, cilvēks var pieturēties pie roktūriem, kad pārsēžas no ratiņkrēsla uz gultu. Slīdveļa garums ir 75 cm. Slīdveļa platums ir 22 cm. Slīdvelis ir izturīgs. Tas var turēt cilvēku ar svaru līdz 150 kg.